Kārļa Lāča komponētā mūzika tevi ņem aiz rokas un ved ceļojumā, un tam atliek vienkārši ļauties. Tā izrādes muzikālo partitūru raksturo Oņegina lomas tēlotājs Artūrs Skrastiņš. Mūzika lieliski palīdzot gan sižeta, gan arī tēlu būtības atklāsmē.
Mūzika ir ļoti, ļoti plaša amplitūra. Tas diapazons krāsu, tā palete ir milzīga, sākot ar liriskām mīlas ārijām, beidzot ar krievu tautai raksturīgiem tautas folkloras tādiem gabaliem. Tā kā tā mūzika ir ļoti, ļoti dažāda, gan ekspresīva, gan maiga, gan agresīva, gan kārtīgi sāpīga, skaista.
Tikai jūs vienīgai dzīvoju, elpoju katru.
Atkārtot pārlasot Puškina darbu, Artūrs Skrastiņš tajā atradis pārsteidzoši daudz no mūsdienu cilvēka pasaules izjūtas un attieksmes pret dzīvi. Oņegins ar pilnu krūti ļaujas visām dzīves baudām un piedāvājumiem, taču tā visa alga galu galā ir baiss tukšums, apnicība un vientulība.
Manuprāt, šis darbs ir šodien ārkārtīgi būtisks, jo viņš runā ne tikai par šī Jevgeņa Oņegina sajūtu, ka tu esi it kā notikumu epicentrā, tu esi lielā galvaspilsētā, kur dzīve kūsā, tu esi sabiedrības krējumā pašā centrā, bet tu jūties iztukšots, vientuļš, nogarlaikojies. Viņš ir atēdies no tā visa, no sievietēm, draugiem, alkohola, uzdzīves. Un viņš bēg pats no sevis kaut kādā ziņā. Un tā ir ļoti šodienīga, man liekas, tāda tēma.
Mūzikla epicentrā izvirzīta Oņegina dzīves traģēdija, kad viņš beidzot pietuvojas dzīves īstajam kodolam, diemžēl jau ir par vēlu. Tatjanas loma atveido sieva Segliņa. Viņas redzējumā Tatjana ir ar īpašu maģisku pievilcību apveltīta sieviete un arī cildena un lepna, kurai gods un pienākums ir augstāks par mīlestību, kaut arī tas sagādā ciešanas.
To es saucu par ruskai dušā, tāpēc, ka bez ciešanām dzīvot nevar šie cilvēki. Viņi nepārtraukti meklē iemeslus, lai to darītu. Un goda jūtas. Tas ir tas, kas principā, jā, mums, manuprāt, šodien nav īsti saprotams, bet tā tas bija tad. Un tas bija pilnīgi normāli.
Jums jau saprot, ka dzīves ir bijušais.
Mūzikla pamatā būs Puškina poēma Jevgeņijs Oņegins, taču libretā ievīti vēl vairāku citu Puškina darbu motīvi un arī pats Puškina tēls, stāsta mūzikla libreta autora Evita Mamaja.
Tad, kad mēs atveram Jevgeņu Oņegina Puškina rakstīto oriģinālu, tad mēs uzreiz redzam, tas vēstījums ir tā kā par savu draugu. It kā dzejnieks vēst it kā par savu draugu, un tāpēc es redzās tā dabiski, ka Puškins un Oņegins ir draugi. Un abi divi ir Pēterburgas čomi, kas atbrauc uz kaut kādu lauku provinci, kur ir šis Ļēnskis mazliet tāds provinciālais, ko abi draugi pavēlku uz zobu, bet principā tas stāsts ir dibināts uz tādu veču draudzību, un tā kā trīs no iesaistītajiem cilvēkiem, Kārlis Lācis, Džilindžers, Jānis Elsbergs, no autoriem arī ir veči, nu tad tur bija tā rektīgi jūtams, ka viņi nu saprot, par ko viņi runā.
Puškina lomā izrādē iejutīsies dziedātājs Inters Busulis.
Ar Dievu tu, Tatjana, mīļotā,
Kārļa Lāča, Jāņa Elsberga un Evitas Mamajas mūzikla Oņegins pirmizrādē, ko iestudējis J.J. Džilindžers, priekškars Dēles teātrī versies piektdien, 22. februārī. Paipa Kušča, Latvijas radio.